кейіпкер азаттық радио эфир. Эфириңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 11 май, кейіптенің 3-ші күні. Хабарлар күнөлігімізді язғыда тыңдамаға шақырайық. Бүгінгі программамызда Түркменстанны интернет және де қайырлады. Балқанны ве Марды тәдім етчетлерін құрылысы үшін қайыр сахават құрлары егіналияр. Асқаватты тақсы сүрзілер тәді дүзгінлер үлен таңс әділі ве бейлік тәдәліклер. Одалы сон қаварлар дүңлен. Олар үлен тізімен еуғысын анны құрван таңс әдіярін. Германияның ве Голландияның дашар ислер министрлері Украина дұйдансыз сапара келіп, Киевің етегіннәкі Буча ве Ирпені барып көрділер. Бұл жерде болған рус қошындары иде чекілмеділерінен өң ұрыс жинаятларыны амала асырмақта айыпланыяр. Аннелена Бербоғын 10 майдағы сапары Русия Украинаға қарсы есасыз хүжіме башлалы вәрі Герман министр тарапынан Киев өтілен үлкінші сапар болды. Оның голландиялық кәрдеші Вопке Хокстракем Киеве сапара келді. Рус күйшілерінің Бучадан ве Киевің олайынақы бейлік шәһәрлерден иде чекілмегі хич бір себепсіз атылып өлдірілген асуда адамлар. Қиналған ве көпшіліктің жағдайында жайылған адамлар барадағы хақиқаттың үстіне шықты. Бұл жағдай бірнеше жылдың сол санына БМГ-ның ве халықаралық жинаят қадиетінің дерңі өшірілмеген екенде ұрыс жинаятларын амала асырған адамдардың жауапкершілігі шектелмеу барыда шағырыш етмегені себеп болды. Герман ве Голланд министрлері бұл жерлерде қиналып өлтірілген адамдардың адалет алғысының бардығын айттылар. Русияның ең көп қиырылған хабар сайтларынан бірі болған Lenta.ru веб сахипасы 9 майда Украинадағы ұрысы ве Русияның хакимиетлерін іті танқитлеген бірнеше мақаланы чап етті. Рус қошыны оғырларын ве қарақшыларын қошынына ұрлияды Владимир Путин наразы дейін диктатора ве васқаса ұрлиялы атлар үлен чап етілген мақалалар хәзір веб сахипалардан айырылды. Әмма олардың кәвері веб архивіне скриншот көрінішіне сақланды. Олар Lenta.ru нәсірінің ішкәрлерінің атлары үлен чап етілді. Iqtisadiyyatdagi soqsuzliklari urush bilan yopib bo'lmaz. Putin gitmelliyen atlen çap edilen makalanın cevapkarçılığını Yegor Polyakov ve Aleksandr Miroshnikov öz sınarlı. Medyadonudaki ve Lenta.ru Ruh Nesir'in akçeşmeler bu işin işgarlar tarafından edilenliğini tasdik ettiler. Tanımal Azeri jurnalisti bir erkeğin özüne bıçaklı hücum edip, yokor dereceli gamxorluk varadaki kadi dişi varada havar tayyarlan için hayvat atanlığını ve korkutmağa sinansanlığına ediyar. Азат Европа Азаттык радиосунун штаттан нашар хабарчысы болуп иштеген Айтан Мәмедова 9 майда Баку шәһәр полициясына өтөн акшам болуп кечен хүжүм барыда шикаят эденлигин айтты. Азат Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай беянат чап этип, бу хүжүмү эрк жадыгырды. Biz Azerbaycan'ın hakimiyetlerini bu hücumu derinlemeye hem de jurnalistleri adar verilmekten korumaya çağırıyor deyip ol sözünün üstünü getirdi. Mahmedova 2019 yılında bir gıydı öldürmekte guman edilen adamın kadiyet iş hakkında yazıyor. Guman edilen adam polisyanın özünü kıynap adam öldürenliğini boyun almaya mecbur edenliğini öne sürüyor. Kırgızistan'ın önkü prezidenti Kurmanbek Bakiyev'in oğlunun yakın yollaşı Bişkek'te tutsak edildi. Milli Kovsuzluk Koyunca Devlet Komiteti 10 mayda Alexey Shershov'un Demirgazık Issıkköl sevitinde tutsak edilendiğini, onun devlet eçiliğindeki 14 kvartiranı ve cayi bir kanun hususulaştırmakta guman edilendiğini aitti. Kovsuzluk Komitetinin mağlumatına göre 56 kvartiranın ve 27 kattezin bir kanun hususulaştırılmağına Merkada Yurdu'nun sevit kadılarının, yokor kaziyetin kadılarının, şeyle de prezident edarasının, devlet emlak kazınasının ve devlet belli kalış kulluğunun işgarlarının hem katnaşan bolmağı mümkün. Harbi önümleri önüreyen Dastan kampanyasına yol vasılık eden telekeçi Shershov, önkü prezidentin kaçkı oğlu Maksim Bakiyev'in maliye genişçisi hükmününe tanılıyor. Shershov 2010 yılında Yüzegolay adamın ölümüne sebep olan halk protestleri Bakiyev'in hakimiyetten çetleştirilmeğine alıp gelenden son Kırgızistan'ın kaçıp çıktı ve onun kaçın ve ne için izine gelenliği belli değil.